Areena.
Ministeri Pekka Haavistoa koskevan esitutkinta-aineiston käsittelyn syyskuun alussa. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe puolestaan arvioi esitutkintapöytäkirjaa ehkä jo tämän viikon aikana. KRP on tutkinut Haaviston toimia Al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyysi helmikuussa valtakunnan syyttäjää selvittämään, oliko Haavisto yrittänyt päästä eroon eri mieltä olleesta virkamiehestä siirtämällä tämän toisiin tehtäviin. Poliisi ei jatka aktiivisesti tutkimuksia SPR:n Oulun myymälästä lauantaina löytyneestä käsikranaatista. Tällä hetkellä ei ole selvyyttä, mitä kautta käsikranaatti oli päättynyt myymälän lahjoitustavaroiden joukkoon. Poliisi jatkaa tutkintaa, jos uusia seikkoja ilmenee.
Kesäistä maanantai-iltapäivää ja hyvää Eino Leinon päivää, hyvät kuulijat. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan, jota juonan minä, Ville Talola. Suveemme kuuluu jokaisen viikon aloitus maanantai-vieraan seurassa. Ja tänään hän on Anna Perho, median monitoimijana, monista yhteyksistä tuttu nyttemmin kouluttaja, luennoija varsinaiselta päätoimeltaan. On ilo saada sinut vieraksi, Anna. Tervetuloa.
Kiitos.
Vieraanamme on myös Navakka. Lännenpuoleinen tuuli, joka tuo tähän oman maisemansa tähän lähetykseen, että joka kerran kun täällä suhisee, niin tiedätte, että se ei ole mikään koronahengitys tai mikään muu, vaan se on tämä koivikko tässä ympärillä.
Tämä on varmasti kuulijoille erittäin merkityksellistä, että olemme täällä 900 Boforin tuulessa ja kohta alkaa sataakin. Tulee semmoinen autenttinen suomalainen kesätunnelma.
Siihen tietysti pyritään.
Voitko Ville huutaa vähän lujempaa, kun kysyt jotain?
Ilman muuta. Suotta kuulijat myös sen, että jos ääneni on muutaman Boforin voimakkaampi kuin ehkä mitä radioilmaisu muuten olisi hyvästä. Anna, kuten tunnettua, naisilta ei ole herrasmiestapojen mukaan sopivaa kysyä heidän ikäänsä, mutta Wikipedia kuitenkin kertoo sen kysymättä. Mm-hmm. Sinä täytit muutama viikko sitten 50 vuotta, eli onneksi olkoon.
Kiitos.
Anna, onko ikä vain numero?
Ei se ole. Toi lausahdus on semmoista itselleen valehtelemista, jolla pyritään kieltämään kuoleman vääjäämätön lähestyminen. Että en mä niin kuin identifioidu kauheasti sen ikäni kautta, mutta kyllä se on vähän semmoinen juttu, että se, kuten kaikki muutkin ikävät asiat, niin pitäisi pyrkiä hyväksyä, että nämä on ne tosiasiat, että ei tässä enää niin kuin taaksepäin pääse kulkemaan. Mutta toisaalta ei tämä nyt vielä ole niin hirveän paljon, että elämässähän käy myös niin, että se, mikä tuntuu vielä ihan nuorelta, niin se rajahan siirtyy jatkuvasti. Mutta tosiasia on se, että vastarantaa saattaa niin kuin hiukan jo nähdä siellä horisontissa. Jalat eivät vielä tapaa pohjaa, mutta kyllä se siellä on.
Mutta tämä ei ollut sulle mikään sellainen ikään kuin virstanpylväs, että nyt elämä jakautuu kahteen osaan, siihen, joka on ennen tätä ja nyt tämä jälkimmäinen seuraava puoli vuosisatainen alkaa.
Ei, en mä kyllä hahmota tota sillä tavalla, että mä luulen, että tässä niin kuin ajan virrassa mulla semmoinen ehkä jotenkin keskeisempi jakaja oli toi neljäkymppisyys, että silloin aika paljon mietin sitä, että mihin suuntaan tästä jatkaisi ja mitä tekisi, mutta nyt ei nyt ole kyllä tullut yhtään semmoinen fiilis.
Maailma on elänyt outoa kevättä ja miksei kesääkin yhä edelleen. Sotkiko korona sun viisikymppisjuhlasuunnitelmasi?
No joo, sillä tavalla, että niitä juhlia ei ollut. Piti olla hyvät paripäiväiset festarit ja oli kaikki ohjelmat suunniteltu ja muut, mutta ne lykkääntyi. Mutta ei sekään oikein en mä siitä edes ole kauhean harmissaan, tai oikeastaan lainkaan harmissaan, koska tässä on nyt pikkusen isompiakin asioita tosiaan tapahtunut kuin mun synttärit. Että nyt mä voin niinku pitää tämmöistä 40 plus illuusiota vielä tässä yllä.
Aivan. Hei, maailma on elänyt siis kuten sanottu outoa kevättä ja kesää. Miten sun arkesi kävi tämän koronan ympärillä? Muuttuuko se, mullistuiko se?
No kyllä ja ei, että kyllähän mun työt loppu niin kuin seinään. Että sen supertorstain jälkeen, jolloin Sanna Marin selkeäsanaisesti puhui Suomen kansalle poikkeustilasta, niin seuraavana aamuna silloin perjantaina niin kirjaimellisesti 2,5 tunnin aikana mä katsoin, kun 3/4 tämän vuoden mun firman liikevaihdosta meni suoraan ilmaan, että valitettavasti joudumme siirtämään perumme. Niin siinä oli vähän aikaa semmoinen kohta, että jaahas, mitäs nyt sitten. Toisaalta mä teen aika paljon töitä kotona ja olen siellä aika paljon yksin tai mun parhaan työkaverin läheisriippuvaisen Aka meidän koiran kanssa. Niin sillai se niin sanottu etätöihin siirtyminen ei ollut mulle mikään niin iso juttu. Plus, että meidän lapset on jo melkein aikuisia, niin he ei sillä tavalla niin kuin kuormittaneet sen enempää kuin normaalistikaan. Eli pyytävät rahaa tunnin välein ja siinä se.
Mä Anna ryhdyin tekemään listaa sun tekemisistä tässä nyt julkiselta elämäsi sektorilta. Suuri yleisö tuntee ehkä sut parhaiten sitä pitkästä radiourasta. Sä olit 6 vuotta Radio Aallon aamussa Dynastia-ohjelmassa yhdessä Kimmo Vehviläisen kanssa. Mutta sä oot ollut TV:ssä omissa ohjelmissa, sä oot ollut taustatoimittajana. Sen kaiken lomassa oot kirjoittanut muutaman kirjan. Sut palkittiin vuoden radiotoimittajana vuonna 2016 Radiogaalassa. Se on siis kaupallisten radioiden tekijöiden vuotuinen palkitsemistilaisuus. Nyttemmin olet kysytty luennoitsija ja kouluttaja. Näitä kolumneja sulta tulee tosi paljon. Hesarista Annaan, hevosurheilu ja ammoisen City-lehteen. Se City-lehti taisi olla se, mistä tämä kaikki alkoi. Mulle syntyi silloin kuva hauskasta ja oivaltavasta kirjoittajasta.
Kiitos.
Meillä kuului hieman Imarrella vieraita.
Kyllä, tämä laitan sullekin rahaa sitten, kun tämä ohjelma on loppu.
Tätä ei tarvinnut kaivaa kovin syvältä. Tämä oli aito kokemus, jonka mielelläni jaoin. Mutta kirjoittaja oli hieman kiukkunen kirjoittaessa. Oliko tämä kuva oikea?
Joo, oli ja on. Mä oon sanonut monta kertaa, että mulla on 2 tunnetilaa. Mä oon joko kiukkunen tai sitten mä oon tosi innostunut. Ja kolumnien kirjoittaminen on semmoista hommaa, että nämä 2 tilaa jotenkin ihanasti yhdistyy siinä tehdessä. Että se on vähän sellaista hommaa, se kolumnien kirjoittaminen, että mä haen usein inspiraatiota sieltä pienestä harmituksesta tai kiukustumisesta, mitä esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Yle tarjoavat minulle päivittäin annoksen, kun luen uutisia vaikka. Ja sitten siitä tulee semmoinen innostuneisuus ja valtava halu jakaa niitä omia havaintoja maailmasta muiden ihmisten kanssa. Et joo, kyllä sä ihan oikein oot.
Käyks koskaan niin, että sä huomaat seuraavana päivänä, että mun olisi pitänyt kirjoittaa vähän ehkä pehmeä, niin kuinka usein sulle tulee semmoinen olo, että voi hitto, nyt meni vähän liian suoraan tämä ajatus maailmalle?
Kyllä silloin tällöin tulee vähän semmoinen kauhu. Tai saattaa, että jos aamu yöllä herää, niin tulee semmosia niin kuin häpeä kouristuksia ja mä ennakoin jotain valtavaa someraivoa tai muuta. Mutta sitten toisaalta mä oon kirjoittanut kolumneja niin paljon ja muutenkin tehnyt tämmöistä, voisiko sanoa, mielipidejournalismia ja mielipideviihdettä, että mä uskon, että mulle on kehittynyt aika hyvä semmoinen sisäinen geigeri sille, että milloin oikeasti mennään övereihin ja milloin just nokka pysyy siinä pinnalla. Ja siellä pitää ollakin, että silloin kun mä olin radiossa, niin eräs suuresti arvostamani alan toimija sanoi, mä jotain siinä niin kuin jaakailin, että mitä täällä radiossa voi, niin kuin ikään kuin, kuinka pitkälle voi mennä, mistä tietää, että ollaan vielä valon puolella, niin se sanoo, että jos ei lähetyksen jälkeen yhtään hävetä, niin silloin ei ole tehty täysillä.
Okei. Minä otan tämän mittarin myös itselleni nyt sitten käyttöön. Tosin yleensä hävettää siinä vaiheessa, kun itse kuuntelee omia juttujensa areenasta, Tompa. Olisi pitänyt kysyä tuo ja olisi pitänyt tehdä näin. 14 vuotta sitten.
Ai kauheeta.
Siis oivalsin tässä aamupäivällä, että minä olen töissä Suomen Yleisradiossa ja ehdin sitä ennen harmitella, että olisipa joku Anna Perhon vanha kolumni nyt saatavilla käsiini. Ja sitten katsoin peiliin ja toistin uudelleen, että olen Yleisradiossa töissä, että jos nyt jossakin tässä laitoksessa on jonkinlainen arkisto varmaan olemassa. Kuten oli 14 vuotta sitten, tasan näillä päivillä, olet kirjoittanut tangomarkkinat on tämä tilaisuus.
Joo.
Kati on hallitseva tangokuningatar. Hän on voittanut laulukilpailu, joka kokoaa maan karaoke-laulajat seksittömiin Iskelmä Idols-karsintoihin. Kilpailussa tavoitellaan sosiaalista nousua keskinkertaisten laulutaitojen tuella. Kisa huipentuu tangomarkkinoihin, jonka yleisö koostuu Soft Econ nimeen vannovista asuntovaunuilijoista. Finaalissa näitä tangoa tulkitsevista sitaateissa City Marketin mallinukelta näyttelistä klooneista sitten valikoidaan kuninkaallinen, jonka tärkättyyn tukkaan tällätään tiimarista ostettu pahvikruunu.
No niin, sillä tavalla siinä.
Sä oot ilmeisesti ollut aika vihainen katsoessa jotakin lähetystä, vai pääsetkö sä kiinni tämmöiseen fiilikseen, vai onko tää niin kuin jonkunlainen vähän varhaisempi representaatio sellaisista tunteista, mitä sä edelleen prosessoit?
Toi oli tosi hienosti sanottu ja nyt muistankin, että me olemme kulttuuri ykkösessä. Toi oli niin kauniisti muotoiltu. No, sanotaan nyt tässä näin meidän kesken, että mä vihaan iskelmämusiikkia. Mutta en ehkä sitä aivan tuolla tavoin enää niin kuin ilmaisisi, koska miksi? Mutta tämä ei ole niin kuin puolustus, mä en halua kuulostaa siltä, mutta ihan tuohon City-lehden kolumniin mennäkseni, mikä oikeasti oli mun uralla ihan siis todellakin portti kaikkeen muuhun, niin mä sain siihen silloiselta päätoimittaja Pete Suhoselta yhden lauseen briefin ja se sanoi, että tässä on 1200 merkkiä, pilkku ja olen niin provokatiivinen kuin ikinä voit. Ja mä otin sen jälkimmäisen osan siitä aika tosissaan. Silloin ehkä mulla hiukan enemmän kirjoittaessa painoi vaakakupissa ylipäätään se provokatiivisuus. Et se oli mulle itseisarvoisempi kuin tänä päivänä. Kyllä mä sitä vieläkin tykkään käytellä, mutta ehkä hieman annostellummin.
Mun täytyy tunnustaa, Anna, että kun ensimmäistä kertaa City-lehdestä huomasin kirjoittamasi kolumniin, niin siinä oli semmoinen pieni kuva, joka pelkästään, jossa oli pelkästään sun suu suurin piirtein näkyvissä.
Joo.
Irvistyksessä.
Joo.
Ja sitten kun siihen lehteen kirjoitti palstaa muun muassa Walter de Camp-niminen hahmo, niin mulla kävi muutaman kolumni täytyy lukea, että mä olin vakuuttunut siitä, että Anna Perho ei ole jonkunlainen provokatiivinen tämmöinen Walter de Camp nimimerkin takaa kirjoittava ihminen. Se oli jotenkin sellaista aikaa, että oli vaikeampi selvittää googlaamalla, että onko ihmiset oikeasti olemassa vai ei. Mutta mun kohdalla muutama ensimmäinen kolumni meni kyllä tällä pohdinnalla, että onkohan tämä oikeasti joko toimituksen semmoinen fasadi, että siellä päästään niin kuin kettuilemaan kunnolla tämän nimimerkin takaa.
Joo.
Mutta sinä olet verta ja lihaa, niin se on hienoa.
Joo, et ole ainoa. Sitä mä niin kuin olen tavannut useampia, ehkä jopa kymmeniä ihmisiä, jotka on kertonut vähän samantyyppisen, että ai, että sä oot niin kuin oikeasti olemassa. Pärjäätkö? Mä voin tässä selostaa vanhasta muistista ikään kuin parijuontona, että täällä kaatui litran vissypullo.
Mä olisin kyllä paljastanut siitä. Ei ollut litran vissypullo. Se oli pelkästään mun muki, josta mä olin ansiokkaasti jo siemaillut. Tässä on, sanoisin, niin kuin 1,25 desilitraa käsikirjoituksen päälle, jossa muste leviää sellaiseksi tasaiseksi tahraksi. Nyt mennään loppu improvisoiden. Yhdestä haastattelusta luin, jonka olit siis antanut, että haastattelut itse. sä oot sanonut tällä lailla, että minulla on maailman oikomisen halu ja sellainen luonnevika, että ajatustani ei ole olemassa, ellen saa heti huutaa sitä kaikille. Ja tällä asenteella päädytään mediaan varmasti ja kolumniakin kirjoittamaan, mutta vielä varmemmin sillä päätyy arvosteltavaksi ja kritisoitavaksi. Miten maailma on kohdellut sinua, kun sä oot ajatuksiasi suoraan avannut?
Hirvittävän hyvin ja lempeästi. Siis oikeasti häkellyttävän hyvin. Mä ajattelen sillä tavalla, että kirjoittajana tai niin kuin, no, median sisällön tuottajana, niin mä käytän aika isoa valtaa. Ja sen takia varmaan mä sitten oon jotenkin gravitoitunut näitä toimittajan hommia kohden, koska mä haluan vaikuttaa. Se on yksi mun perusarvoista ja vaikuttaminen on pohjimmiltaan vallankäyttöä. Niin sit mä oon aina ajatellut sillä lailla, että jos mulle annetaan käyttöön Suomen suurimpia medioita, kirjoitan tällä hetkellä Hesariin, Ilta-Sanomiin, Anna-lehteen, niin silloin sillä vastaanottajalla on tietenkin oikeus kertoa se oma näkemyksensä. Ja se on niin kuin täysin ok. Ja sitten taas, jos joku käy niin kuin mun henkilöön, että sä sanot jotakin, koska sä olet sellainen ja tällainen, niin se ei kyllä aidosti kosketa mua oikeastaan millään tavalla siksi, että se tuntematon ihminen ei tiedä, kuka mä oon tai millainen mä oon.
Mutta toihan on joskus aika vaikeaa, voisin kuvitella, pitää erillään tommonen asia, että sä et ikään kuin palaute ei mene tässä mielessä ihon alle, jos sä kuulet henkilöä.
Joo, kyllä mä niin kuin ymmärrän, että se voi mennä sinne ihon alle, mutta jostain syystä mulla on niin hyvä se haarniska, että se ei pääse sinne alle. Ja sitten ehkä mä niin kuin tunnen itseni aika hyvin, että jos joku väittää musta jotakin tai näkee musta jotain sellaista, mitä mä koen, että musta ei ole, niin ei se niin kuin mua kosketa. Mä ajattelin, että se on joku vieras ihminen ja jos hän on vähän kiukustunut, niin se on fine, varsinkin kun mun tyyli on ja etenkin on ollut hyvinkin provokatiivinen, niin sitähän mä haen. Että olisi paljon, mulle itselle olisi pettymys, jos ne mun kolumnit olisi semmosia esimerkiksi, että no ihan sama. Mun suuresti, tai aiempi esikuvani, nykyinen hyvä ystäväni Marjaana Toiminen, esimerkiksi Image-lehden entinen päätoimittaja, sanoi aikanaan näin, kun mä olin hänen jollain kirjoituskurssilla, että kolumnistin ei ole reilua kirjoittaa asioista niin kuin siihen malliin, että toisaalta, mutta toisaalta, vaan että oo jotain mieltä ja argumentoi se niin kuin kunnolla pystyyn. Niin silloin musta on vaan luontevaa, että jengi haluaa ottaa kantaa niin sanotusti.
Kuulostaa järkevältä ohjelta kolumnin kirjoittamisen.
Joo.
Suuresti ihailemani koomikko John Candy ja Steve Martin aikanaan sellaisessa leffassa kuin Planes, Trains and Automobiles, eli se oli kai, oli se vauhdilla Chicagoon suomennettu. Ja siinä Steve Martin antoi mun mielestä niin kuin aivan uskomattoman hyvän ohjeen. John Candy ei näytellyt siinä toimittaja, vaan hän oli mies, joka myi suihkuverhorenkaita tämmöisenä kaupparatsuna.
Mutta
hän oli jatkuva puheripuli ja he joutui pakon sanelemana samaan kyytiin ja samoihin hotellihuoneisiin. Ja John Candy höpötti koko ajan ja sitten Steve Martin, hillitty ihminen, sitten jossakin vaiheessa häneltä prakas. Ja hän sitten purki koko sen matkan niin kuin kiukkunsa siihen, että kun se on puhunut, niin viimeinen, mitä hän sanoi ohjeeksi, että by the way, kun selität jotakin juttua, niin yksi pieni ohje, have a point. It makes it so much more interesting for the listener.
Kyllä.
Elikkä joku pointti, koska se on kuulijan kannalta niin paljon kiitollisempaa. No pääsinpä minäkin kertomaan tässä nyt havaintoja. Niin Anna Perho, minkälaista maailman oikomisen teemoista sä erityisesti sytyt?
Joo, tämä olikin tämmöinen kevyt välikysymys.
No, Joo, otetaan niitä täytyy aina välillä vähän.
Joo, keventää.
Keventää myös.
No varmaan, tai aika usein semmoiset asiat, joista mä triggeröidyn, niin liittyy tavalla tai toisella jonkunnäköiseen kaksinaismoralismiin tai älylliseen epärehellisyyteen. Monesti se voi olla jotain esimerkiksi semmoista, että ollaan kieltämässä muilta sitä, mitä itse harjoitetaan. Se on semmoinen niin kuin mun perusraivostumispointi.
Keksitkö joku esimerkki noin niin kuin hihasta
tältä tosta? Aamulta esimerkiksi Helsingin Sanomissa siinä puolitoista aukeamaa tämmöinen, oliko peräti ylioppilasteatterin johtaja tai ainakin merkittävä hahmo siellä ensin valitti, että on tyhmää, että koko maailma pyörii talouden ympärillä ja sen jälkeen hän käyttää loppujutun sen valittamiseen, että juuri he eivät ole saaneet tarpeeksi rahaa tämän toimintansa tukemiseen. Sitten toimittaja ihan oikein kysyy siinä, että no onko teillä jotain ehdotuksia, että mitä tässä nyt sitten pitäisi niin kuin tehdä, että te saatte sitä fyrkkaa, että te voitte harrastaa teatteria. Niin sitten he sanoo, että no sitä rahaa voisi vaikka painaa.
Se on kyllä tietenkin totta. Sen arvo kyllä laskee sitä samaa soittoa, jos näin tekee. Mutta
super kiinnostavaa siinä on muuten se, että itse asiassa Donald Trump, jonka uskoisin edustavan hieman erilaista laitaa näissä hommissa kuin ylioppilasteatterin väen, niin on käyttänyt on ihan saman pointin. Mutta siis jos pääset kiinni, niin tämän tyyppiset aiheet on usein sellaisia, jotka herättää minussa vähän semmoista niin kuin tiukempaa otetta aamukahvikupista.
Se oli hyvä esimerkki. Kyllä mä siihen pääsin kiinni, ehkäpä kuulijammekin. Viime viikkoina, en malta olla kysymättä, me ollaan tultu tutuksi sellaisen käsitteen, ihan hallituksen toimesta, sellaisen käsitteen kuin intersektionaalinen feminismi. Kuinka paljon sinussa on tämmöistä feministiä ja kuinka paljon sinussa on intersektionaalista feministiä?
Mä ehkä ajattelen niin, että on parempi ulkopuolisten arvioida, että mulle feminismi on verbi. Se on teon sana. Että sitä yhteiskunnallista ja akateemista keskustelua aiheesta aivan varmasti tarvitaan, mutta se ei ole niin kuin mun piece of cake tässä, että mä ajattelen, että paras tapa toteuttaa sitä feminismiä on tehdä juttuja. Että tasa-arvo on semmoinen asia, että sitä ei anneta, vaan se otetaan, kuten historia osoittaa. Ja nyt kun nämä mun niin kuin esiäidit ja osa esi-isistäkin on taistelleet ne oikeudet, niin mä katson, että henkilökohtaisesti paras tapa arvostaa sitä työtä on käyttää niitä oikeuksia koko siinä laajuudessa ja spektrissä, joka tässä hyvin vapaassa, liberaalissa yhteiskunnassa ainakin toistaiseksi on mahdollista. Ja tämä on oikeastaan mikä niin kuin mulle on semmoista oleellista ja elävää feminismissa.
Näetkö niin. Sä tasa-arvon vai, että missä on eniten työtä vielä tässä, koska eihän maailma kai nyt valmis ole tuoltakaan rintamalta.
Eihän se koskaan ole.
Toivottavasti jonain päivänä. Se olisi tietenkin kaunis unelma, että niin kuin heräisimme jonakin päivänä lintujen lauluun ja siihen, että tuuli on tyyntynyt ja kaikki on hyvin. Mutta siis missä kohtaa on sun mielestä se tasa-arvon vaihe?
Jos mä ajattelen tuommoisessa yhteiskunnallisessa mielessä, niin luultavasti se liittyy jotenkin näihin vanhempainvapaisiin. Et musta on niin kun todella käsittämätöntä, että niitä ei saada jaettua jotenkin puoliksi tai sen Ruotsin mallin mukaan. En ole hirveän paneutunut tähän genreen. Sitten jos mä siirryn sieltä yleisestä yksityiseen, niin mä sanoisin, että suurinta vajetta ehkä on semmoisessa uskalluksessa, että mä toivon, että tässä valmentajan ja tämmöisen niin kuin maallikkosaarnaajan työssä, niin yksi mun missio on se, että muikkeleitten tarvitsisi uskaltaa vähän enemmän. Että me voidaan toimia meidän tunteista huolimatta. Ihminen pystyy toimimaan omia pelkojaan ja epävarmuuttaan vastaan, mutta se vaatii tietoiseksi tulemista niistä ja sitten se vaatii vähän semmoista niin kuin porukkahenkeä usein, että uskalletaan.
Puhutaan noista itse asiassa tuossa ohjelman lopuksi vähän enempi tuosta, mitä sä teet, kun sä teet tätä valmennustyötä. Meillä on täällä siis vieraana, hyvät kuulijat, monitoimija. Tämä on vähän semmoinen tylsä, vähän lattea termi, että ihminen on monitoimija.
Median
monitoimija. Niin. Meillä on joka tapauksessa täällä median monitoimija, toimittaja, kolumnisti, kouluttaja, luennoija, yhteiskunnallinen keskustelija Anna Perho, Kulttuuri Ykkösen maanantai-vieraana, ja minä olen Ville Talola. Minulla meni tuossa puolisen minuuttia, että sain kaikki tittelit lueteltua, Anna, sun epiteetit kohdalleen. Kun tätä sun työraas kuvailee näiden titteleiden kautta, se on ehkä monille yllätys, että sinä olet koulutukseltasi agrologi.
Mm-hmm. Taiteilija yllättyy vähän itsekin tässä.
Joo. Minkä maatalousyrittäjä lahjakkuuden maailma on sinussa menettänyt?
Aika mitättä, mä luulen. Story on niin, että mähän olen siis maatilalta kotoisin.
Ypäjältä?
Ypäjältä, kyllä. Ypäjän aseman kylältä. Ja mulla on semmoinen jo varhaisessa vaiheessa puhjennut luonnevika, että mä olin tosi eläinrakas ja erityisesti suuren luokan hevoshullu.
Se oli muuten City-lehden kolumneissa, se oli kirjoittajan hevoshullu blondi, oli
totta,
se allekirjoitus.
Joo. Ja sitten mä ajattelin, mä olin kyllä haaveillut tästä toimittajan työstä jo ala-asteikäisenä, mutta sitten mulla oli semmoinen harha luulo, että toimittajaksi pääsee vain, jos pääsee Tampereen yliopiston viestinnän sinne johonkin osastolle opiskelemaan. Tilasin pääsykoekirjat, totesin melko nopeasti, että ei tämä kyllä tällä lähde, kun siellä lähdetään niin kuin miettimään 400 sivun verran, että mikä on viesti ja mikä on vastaanottaja, kun mä ajattelin, että se on niin kuin tällaista, että kysytään kysymyksiä ja otetaan vähän valokuvia ja mennään tintin hengessä, hattu päässä ja siellä on pieni lehtiökynä ympäri maailmaa. Niin sit mä ajattelin, että okei, että no ei tästä toimittajahommasta sitten ehkä mulle tulekaan ammattia, että minäpä alan sitten hevoskauppiaaksi. Ja sit mä siinä parikymppisen...
Sehän on jaloammatti myös sen. Ja Ypäjällä niin kuin aika luonnollinenkin, eikö siellä joka toinen suurin piirtein ole hevospitäjässä?
Mm. Joo, Ypäjähän on siis Suomen virallinen hevospitäjä. Siellä on aikanaan sijainnut isot armeijan hevosvarannot, jos näin voidaan sanoa. Ja siellä on myöskin Mannerheimin hevosen Kätyn hautakivi, jota mä oon käynyt jo pienenä jotenkin fiilistelemässä siellä. Niin se oli aika luontevaa ja sitten meillä kotona oli hevosia, että jostain sieltä se kumpuu. Ja mun iso äiti oli kova hevosnainen myöskin, että ehkä se on jo geeneissä. Mutta sitä kautta mä eksyin sinne maatalouskouluun ja sitten koska mä halusin maksimoida niin kun elämän vaikeudet, niin mä menin ruotsinkieliseen kouluun, vaikka mä oon täysin suomenkielinen. Ja
Kielikylpyyn?
Joo, siis kyllä.
Miten se toimi kohdallasi? Talar du svenska nu för tiden?
Joo, ganska bra egentligen. Men jag har glömt allt för att det är ingen som jag kan prata med mera.
Nu ska vi byta tillbaka till finska.
Joo, ja. Se on safeimpää.
Joo. Joo. No siis, et sinä jäänyt sinne hevoskauppiaiden maailmaan. Mites niin tässä kuitenkin haaveista tuli totta?
Niin, joo, en jäänyt, että sit siinä kun ne kouluvuodet rupesi tulemaan järkeä päähän ja mä tajusin, että hevoset on hieno harrastus, mutta ammattina se on niin kuin taloudellinen ja kaikinpuolinen muutenkin katastrofi. Ja sitten mä ihan silloin viimeisenä opiskeluvuotena niin menin harjoittelemaan tämmöiseen hevosalan lehteen. Ja sitten kun mä olin ollut siellä 5 minuuttia siellä toimituksessa, niin mä tiesin, että okei, tää on se mun juttu. Ja hienoa, että laitoin just 4,5 vuotta niin kuin hukkaan elämästäni opettelemalla ruotsiksi leikkuu puimurin osia. Mutta ei puhuta siitä enempää, ohjelma-aika on onneksi aika vähän. Mutta sitten kävi semmoinen väliintulo kohtalon väliintulo, että tämän kyseisen hevoslehden omistaja, päätoimittaja, kirjaimellisesti potkas hevonen päähän. Oh. Ja hän vammautui tosi pahasti, joutui käytännössä niiltä sijoiltaan sairaseläkkeelle ja sitten hän soitti sieltä kuntoutuslaitoksesta mulle ja sanoi, että mites kun sä oot ollut niin kiinnostunut tai olit niin innostunut tästä hommasta silloin kesällä, niin haluaisitko ostaa tämän lehden ja sen minikustantamon, joka oli sen ympärillä. Ja sitten mä olin sellainen, että joo, okei. Okay. Mulla oli siis ehkä 9 markkaa tilillä, jos sitäkään.
Riittikö se kauppasummaksi tämä vai?
Ei täysin, mutta se oli 3 sekuntia ennen kuin se ysärilama iski, niin pankki antoi tämmöiseen hasardihommaan lainaa ja mun vanhemmat sitten takas sen ja sen seurauksena välittömästi.
Minkä ikäinen sä olit siellä?
24.
Okei.
Okay. Ja sitten mä pääsin koulusta 2. joulukuuta ja sitten ensimmäistä semmoisessa pienessä kankkusessa istuin siellä toimituksessa miettimässä, että mikähän on taitto-ohjelma. Eli se, että mä en niin kuin sinne yliopistoon pyrkinyt ja menen sen alemmuuden tunnon kanssa varmasti hautaan asti, niin toisaalta käytännössä mä kyllä opin sit aika nopeasti ne hommat semmoisella learning by doing-metodilla, mikä on kyllä sit muutenkin ollut se mun.
Hyppää Loimijokeen, opi uimaan.
Niin, tekniikka. Kyllä. Katsotaan, pysyykö pinnalla, niin sitten se oli vähän niin kuin pakko.
Onko sitä pakko kysyä, että kun sä katsot taaksepäin tätä nuorta Anna Perhoa, joka tempautui tämän kustannusbisnekseen tällä tavoin pystymetsästä ja ilmeisen varattomani, niin minkälaisen Anna Perhon sä näet? Mitä se sulle kertoo susta itsestäsi tänä päivänä, kun tässä on nyt tämä 26 vuotta väliä?
Aika kiva kysymys. Mitä sille olisi voinut sanoa? No kyllä mä niin kuin symppaan sitä hahmoa, että se on ollut aika rohkea tyyppi ja sillä niin kuin itseluottamusta God knows why. Että ihan hauskaa tekemistä. En mä oikein tiedä. Ihan peukutettavaa meininkiä, että totta kai siis olisi varmaan todella häpeällistä katsoa niitä tuotoksia jälkikäteen, että mitä se on todellisuudessa ollut, mutta mä niin kuin opettelin siinä sit itselleni tämän ammatin. Et kyllä ne vuodet löi leiville sillä tavalla, että tekemällä oppiminen, kun siinä on se, ei ole ainoastaan head ja heart, vaan siinä on myöskin hand, että sä olet niin kuin kädet savessa, niin se on paras tapa oppia.
Sieltä sut keksittiin sitten City-lehteen, näin mä oon antanut kertoa itselleni. Ja se on nyt sitten loppuun siltä osin historia, että sä tempaudut tähän mediatodellisuuteen mukaan.
Joo.
Sä nyt olet tehnyt jos jotakin telkkarissa, radiossa. Mikä näistä on? Minkälaisen järjestyksen sä tavallaan pistät näitä sähköisen median vuosiasi tai tekemisesi siellä? Mitä sä katsot kaikkein suurimmalla lämmöllä näin taaksepäin niistä? Siis on olemassa Perho tuli taloon -sarjaa. Olet tanssinut Tähtien kanssakin jopa jonkun tuotantokauden lomassa.
Joo, tuotantokausi on sikäli liioittelua, että se mun fiittaus kesti noin 3 sekuntia siinä.
Mutta minkälainen maailma tämä sähköisen median maailma sulle on ollut? Mitä sä siinä katsot? Kuten jo kerran kysyin, lämmöllä.
Kaikista lämpimimmin mä katson niitä ihmisiä, jotka on antanut mulle mahdollisuuksia. Et mä oon sinnekin mennyt täysin kokemattomana ja mä oon saanut tehdä tosi hienoja juttuja. Että telkkarissa mä aloitin klassikko-ohjelma inhimillisen tekijän taustatoimittajana, mikä oli siis todella hienoa sen takia, että sitä tehtiin semmosilla ainakin mun mielestä semmoisilla vanhoilla kunnollisilla yleisradiojournalismin periaatteilla. Eli sitä taustatyötä tehtiin todella huolellisesti ja pitkään yhtä ohjelmaa varten ja se myös näkyi niiden ohjelmien korkeassa laadussa. Ja mä opin siinä sen, että mitä se vaikkapa haastateltavan kunnioittaminen on. Että se on sitä, että nähdään vähän vaivaa.
Tuohan on ihan kuin meidän kulttuuri-ykkösestä puhuisit.
Anteeksi, mitä että?
Tuohan on ihan niin kuin meidän kulttuuri-ykkösestä puhuisit.
No niin, kyllä. Mä
heti
huomaankin
tunnistin,
sen tässä.
Heti tunnistin tämän yleläisen kulttuuri.
Kyllä. Ja ensimmäistä kertaa, kun mä oon itse ollut ruudussa, kiitos legendaarisen Roope Lehtisen ja hänen joukkojensa, niin en mä ollut koskaan ollut kameran edessä. Ja sit mä oon yhtäkkiä niin kuin tunnin keskusteluohjelmassa, jossa on valtava live-yleisö ja niin kuin meiningit ja systeemit, että niistä mahdollisuuksista mä oon kaikista kiitollisin. Sitten jos ajattelee, että mikä on ollut kaikista hauskinta ja siisteintä, niin kaikki on ollut siistiä, mutta kyllä radion tekeminen on ihan ylivoimasta niin kuin kaikessa tässä mediatekemisessä ollut.
Osaatko sä kertoa miksi? Mä oon samaa mieltä, mutta mä en ole paljon telkkaria kyllä tehnytkään, mutta mikä on sun perusteesi tähän ihastukseesi radiota kohtaan?
Radion tekeminen on musta kauhean vapaata ja sitten sillai tässä pystyy kontekstoimaan, että jos on jossain 6 minuutin vaikkapa talk show haastattelussa tai lehtihaastattelussa tai itse tekijänä, niin ne formaatit on kauhean rajoittavia, rajoittavia, mutta radiossa tätä tilaa ja vapautta on enemmän. Sitten tässä voidaan, niin kun me voidaan tästä sekunnista tuottaa avaruuslento Marsiin, mennä moikkaamaan Mars-mönkiä ja tulla takaisin, siirtyä siitä vaikka Sanna Marinin pään sisälle, eikä maksa mitään.
Ja kuulija näkee tämän kaiken.
Yes, kyllä.
Se on tietysti totta. Mä olisin ehkä vastannut jotenkin samaa, mutta en olisi keksinyt noin hienoja esimerkkejä tästä asiasta. Anna, mä oon kuunnellut sun äänikirjaa Pienen pientä säätöä. Se ilmestyi painettuna kirjana jo vuonna 2015, mutta nyt tänä vuonna äänikirjana olet itse siinä kertoja ääni, joka ihan sopivaa tietysti onkin. Otsikon mukaisessa kertoo erilaisista noloista sattumuksista, joita olet kohdannut. Mulle tuli semmoinen mieleen, kun usein kun ihmiset kertoo tarinoitansa vastaavalla tavalla noloista sattumuksista, niin siinä on jonkunlainen semmoinen sävy lopulta, että se on niin kuin sankarillista se mokailu. Että kuitenkin epäonnistuessaankin mä olen onnistunut tekemään jotakin ällistyttävän hienoa. Mutta sun tekstistä mä en löydä niin kuin tavallaan tätä ulottuvuutta. Sä kerrot tämmöisistä typeryyksistä ja tämmöistä varjopuolista ilman, että sä tyrkytät niistä lukijalle tai kuulijalle hopeareunuksia. Musta se on rehellisyyskysymys, mutta siis juurikin itsetuntokysymys. Mutta mistä sä nyt löydät semmoisen voiman tai rehellisyyden olla glorifioimatta itseäsi ja omia töppäilyjäsi?
Musta se on kauhean vahvistavaa. Se vahvistaa mun identiteettiä ja jotenkin se on niin kuin, mä menisin sanoa terapeuttista, se on ehkä vähän liian diippiä, mutta mä uskon hirveän vahvasti siihen, minkä esimerkiksi suuri Freud sanoi aikanaan, että se mitä ihminen yrittää itseltään ja muilta kätkeen, niin se lopulta alkaa hallita ihmistä. Se ottaa siitä otteensa. Ja mä jossain vaiheessa huomasin, että mä vähän niin kuin pikkusen liikaa omasta mielestä jotenkin mietin sitä, että tossakin tuli epäonnistuttua ja totakaan en saanut. Ja silloin mä jotenkin tulin tietoiseksi siitä, että paras tapa käsitellä tätä kaikkea on niin kuin tulla kaapista ulos. Ja semmoinen yksi tosi iso perusoivallus mulle elämästä ylipäätään on se, että mehän niin kuin näytellään toisillemme tätä itsevarmuuden näytelmää tässä koko ajan. Et meillä on niin kuin frontti kunnossa. Mutta pohjimmiltaan, tai mä uskon, että se ihmisen normaali olotila onkin epävarmuus ja semmoinen sekoilu ja semmoinen söpö inhimillisyys. Ja sitten me tehdään sieltä semmoisia niin kuin pikavisittejä, semmoisia piknikristeilyitä sinne itseluottamuksen atollille ja sitten me taas palataan sinne semmoisen niin kuin vajavaisuuden tilaan, eikä se mitään. Sitten toinen semmoinen kantava, se on kyllä ihan jo periaate mulla elämässä. Periaatteet on vähän vaarallisia, koska ihminen voi hukkua niihin, mutta tähän mä oon kyllä valmis hukkumaan, niin hirveintä mun mielestä, mitä ihmiselle voi tapahtua, on se, että se rupeaa ottaa itsesi liian tosissaan. Siitä syntyy niin karmeita jälkeä, paitsi sen ihmisen itsen kannalta, niin sen ympäristön kannalta, että mä en halua tuottaa semmoista myrkkyä ympäristööni. Et kun et sä ota ittees kauhean tosissas, niin sit niitten virheitten kanssa pystyy aika lailla olemaan. Jolle nyt niinku murhaa ketään, mutta siis näin.
No, nyt meinaa paperit täällä lentää. Ei saa, koska tätä mä en opetellut ulkoa. Mutta täällä mulla lukee suurin piirtein, että sä juonsit. Kyllä mä nyt tätä ihan ulkoakin menis. Juonsit kaupallisen radion puolella Kimmo Vehviläisen kanssa 6 vuotta erinomaisen suosittua aamuohjelmaa. Tuli jotenkin tästä heittäytymisestä ja tämmöisestä itsensä. Ja niin kuin, mitä nyt sanoisin, puutteensa hyväksymisestä mieleen tää Radio Aallon dynastia. Oliko sen menestymisen salaisuus juuri joku tuo, mitä sä kuvasit, että ihminen ei saa ottaa itsensä liian vakavasti? Sitten kerro myös se, että miten te siinä sovitte semmoisen jaon, että kun siinä oli paljon semmoista niin kuin ihan asiaa ja sitten sellaista myönteisellä tavalla läskiksi lyömistä, niin miten te näette sisältöjen suhteen ratkaisitte siinä ohjelmassa? Vai menittekö ihan vaan hunchilla?
Kyllä se on semmoinen niin kuin hyvä improvisaatio perustuu ja niin kuin komiikka perustuu aina johonkin, joka on totta. Ja sitten hyvä radio ja kaikki hyvä sisältö perustuu huolelliseen suunnitteluun, jota me harjoitimme. Ja sitten kyllä siinä ohjelmassa niin kuin, se oli niin hyvä sen takia, että me oltiin yhdessä enemmän kuin kukaan meistä olisi ollut yksinään. Mutta kyllä mä sanon, että se suunnittelu, meillä oli myöskin erinomainen tuottaja Annika Takaniemi, joka on itse asiallisen ja hauskan ruumiillistuma. Niin me tehtiin tosi paljon sitä suunnittelu- ja taustatyötä. Ja sitten kun me tehtiin sitä niin kauan, niin me opittiin tuntemaan toistemme ne heikkoudet ja vahvuudet. Eli oppi tekee aika hyviä syöttöjä. Et tiesi, että jos mä sanon näin, niin toi varmaan reagoi siihen noin.
Onhan se semmoista hyppäämistä kuitenkin koko ajan.
On. Mm. Mutta siinä nimenomaan tuli se, että kukaan meistä, ehkä Jarkko Valteet on vähän lukuun ottamatta, ei voi olla vinoilematta näin kaikkien näiden vuosien jälkeenkin, niin ei nimenomaan niin kuin ottanut sitä omaa olemassaolonsa niin hirveän vakavasti. Et me tehdään niin kuin tuollaisessa viihdeohjelmassa, radiossa varsinkin, niin siinä otetaan sitä osumaa ikään kuin sen kuuntelijan puolesta. Ja se kyllä ajoittain toimi tosi hyvin, vaikka itse sanonkin.
Kulttuuri Ykkösen maanantavieraana on tänään median monitoimija, kouluttaja ja luennoitsija Anna Perho ja minä olen Ville Talola. Sanoin, että tuossa loppupuolella voitaisiin jutella siitä, että et ole enää niin aktiivisesti toimittajan työssä. Mm. Kolumneja toki kirjoitat, mutta sä olet opiskellut itsellesi ratkaisukeskeisen valmentajan pätevyyden lyhytterapiainstituutissa ja teet tätä työtä. Eli siis koulutat, valmennat, luennoit. Mikä tässä sinua kiinnostaa niin paljon, että se on sun päätyöntäsi nyt tänä päivänä?
Kyllä se on se vaikuttaminen. Että mä aika pitkän aikaa ongelmoin sitä monta vuotta noiden opintojen aikana, että miten mä voisin niin kuin siirtyä tohon ammattiin. Mä oon kertonut radiossa vitsejä ja sitten yhtäkkiä mun pitäisi olla jotenkin niin kuin varteen otettava sellainen viisastelija, että no niin, eläkääpäs näin. Oon 6 vuotta just kertonut, miten sekoilua se oma elämä on. Ennen kuin mä hyväksyin sen tai niin kuin oivalsin sen ajatuksen, että ihan yhtä lailla kuin median tekeminen parhaimmillaan, niin valmentaminen on nimenomaan sitä vaikuttamista aika semmoisella hands-on etäisyydellä. Mediassa täällähän ollaan niin kuin vähän semmoisessa norsunluutornissa tai vähän niin kuin etäältä vaikutetaan ihmisiin ja siinä ei ole siis mitään vikaa, mutta sitten siinä valmennuksessa mennään jo hyvin lähelle sitä persoonaa ja jos tehdään tämmöistä one-to-one työskentelyä, niin sitten ollaan ihan jo siellä lähes sen toisen identiteetissä kiinni. Mutta kyllä se on se vaikuttaminen, joka mua kiinnostaa ja sitten se missio siinä vaikuttamisessa, kun coachaamista on niin valtavan monen sortista, että sä voit olla urheiluvalmentaja tai life coachi tai parisuhdecoachi tai business coachi, mutta semmoinen niin kun mun ydinjuttu on lienee sen rohkaisemisen lisäksi niin semmoinen elämättömän elämän torjunta. Et jos ihminen ei selvitä itselleen rohkeasti ja uskaliaasti, että mitä mä oikeasti haluan ja lähdet toteuttamaan sitä, niin siinä voi kyllä aika helposti sit joutua siihen limboon, että tuntuu, että kaikki on ihan hyvin, mutta joku on silti koko ajan niin kuin hiukan päin hanuria.
Sä oot kirjoittanut useamman kirjankin, jotka vois ehkä laittaa tällaisen self-help-kategoriaan. Mitä sä ajattelet, että ollaanko me ihmiset keskimäärin enemmän pihalla omasta elämästämme kuin vielä vuosikymmen tai pari sitten, koska kyllähän tälle kaikille on kysyntä, koska se tarjonta on niin valtava.
Niin, toi on hyvä kyssä. Toisaalta voidaan ajatella, että meidän elintaso on niin silmittömän korkea tällä hetkellä, että meillä on niinku vihdoinkin aikaa ajatella sitä itseä. Et silloin kun oli talvisota ja pestiin niitä lakanoita siellä avannossa, niin eipä siinä paljoa sitten keritty miettimään, että mitä mä haluaisin, koska se niin kun selviytyminen ja henkiin jääminen ja tämmöinen oli framilla. Sitten me ollaan muutenkin niin kun totuttu esimerkiksi siihen, että ihan niin sanotusti tavallisillakin ihmisillä on personal trainereita vaikka kuntosalilla, niin pikkuhiljaa me ollaan niin kun havahtumassa siihen, että myös omaa päätään ja ajatteluaan voi, ja mun mielestä tietysti kannattaakin treenata, koska sun ajattelun laatu on suorassa suhteessa sun elämänlaatuun. Että toi on yksi juttu, mutta kyllä sitten se, että niin kun tämmöiset isot kertomukset on pirstaloituneet, uskonto on aika epäsuosittua tai niin kun kirkko ja nämä hommat. Perherakenteet on hajonnut, moni kokee työelämän kauhean niin kuin epävarmaksi, pirstaloituneeksi, niin sitten sitä vastausta täytyy niin kuin etsiä sieltä itsestä.
Onko tämä self-help-skene jollakin lailla myös itse itseään ruokkiva voima? Koska jos ihminen lukee jonkun oppaan, joka muuttaa häntä paremmaksi, ja hän huomaa, että hän haluaa tutustua paremmin parempaan itseensä ja lukee sitten seuraavankin oppaan. Tämä jollakin lailla voisi ajatella, että se on myös sellainen kehä, joka sitten kun siihen menee, niin se tuottaa sen kysynnän.
No joo, kyllä mä tiedän siis ihan tämmöisiä self-help-narkkareitakin, että siinäkin hommassa voidaan mennä övereihin, eli sitten niin kun etitään aina vaan sieltä, tavallaan sun sisällä on jotain ratkaisematonta ja sitten sä haet sitä vastausta kiihkeästi ulkoa kokeilemalla, vähän sama kuin dieteissä. Että sitten sä oot niin kun kokeillut kaiken painonvartiosta karppaamiseen ja johonkin fruitarismiin. Niin tuossa voi olla samanlaista. Mutta kyllä, esimerkiksi mun oma tarina on se, että kun mä aikanaan tajusin, että hetkinen, että mähän voinkin niin kuin treenata nimenomaan niitä omia ajatuksia, niin siellä on paljon väyliä päästä syvemmälle ja eteenpäin. Kun se laitetaan self-help-otsikon alle, se usein tulkitaan vähän semmoiseksi hassuksi ja pinnalliseksi ja muuta, mutta sitten jos mä sanoisin, että joo, mä oon tässä niin kuin tommonen filosofian opiskelija, sitten kaikki olisi sellainen, että wow, onpa diippii. Että ja self-helpissä siis ymmärrän, että sitä on helppo ja ihan aiheellistakin kritisoida, koska se spektri on ihan valtavan laaja. Että siellä toisessa päässä on tämmöinen secret-henkinen, että kun vaan kuvittele tarpeeksi paljon, niin saat kaiken mitä haluat. Ja sitten siellä toisessa päässä alkaa olla niin kuin kovaa tiedettä, joka on vaan pakattu tämmöiseen populaaritieteelliseen muotoon.
Nyt Anna, on totuuden hetki. Siis päivän myrsky paiskoi meidän tikkataulutaustamme täällä pitkin Pasilan nurmikoita. Siellä on jäljellä vain rauniot, mutta mä luulen, että sinne on saatu kyhätyksi jonkunlainen tikkataulu. Juttu. Ja nyt me joudutaan laskemaan keskiarvoa, koska päivämyrsky paitsi hajotti tikkataulu paikan, niin yhden tikankin se on onnistunut murjomaan. Mutta sulla on nyt 4 tikkaa tuosta noin. Ja myötä tuuli. Hypätään tästä stagelta alas.
Mun on pakko arvostaa tämän ohjelman tuottajaa, joka on keksinyt, että radiossa heitetään räntäsateessa tikkaa. Koska
ping,
tää on just sellaista.
Ping, Toikan niin. Pekka.
Onko Toikan Pekka? No terveisiä Pekalle, vanha Noniin. Ystäväni. Anteeksi.
No niin.
Okei, eli heitänkö nyt?
No se on tässä idea. Nyt lentää.
Tikan idea on heti.
3.
3.
Oi! 9. Hyvänen aika.
Mä vaihdankin lajia. Golfista tikka. Katso.
Hyvänen aika.
Ja siis nyt mitä mä heitän sillä vielä kerran.
No heitä joo, heitä
niin,
vielä
kato,
kerran.
Koska yksi tikka noin, puuttuu.
Se oli 2.
Joo.
Ja se meni 6. Se on 8, 11, 20, 29.
Onko se hyvä vai huono?
No ei, siinä on ainakaan huonoa.
Okei.
Okay. Mä saisin ehkä sen 2 tai 9. Tämä on traumaattinen juttu mulle tämä pikaheitto. Mun serkkuni pesi aina. Niin kun mä kerroin aikaisemmin, kun tätä juonsin Heinimäen ja Jaakon kanssa. Tää on, jos ihmisellä alimuuden komplekseja voi olla, niin tämä tikkataulu ja tikanheitto kuitenkin sitä on. Onko tämä sulle tuttu harrastus, tämä tikka?
Entä, joo, mä oon pienenä heittänyt mökillä tikkaa ukin kanssa.
Joo, se on se sama miljöö, mistä mun alemmuuden kompleksini kumpuavat.
Mä tarjoan sulle edullista valmennusta. Sinulla on minun numeroni nyt. Niinpä se on.
Kiitoksia tästä. Ihan lopuksi, Anna Perho, aloitettiin sillä, että kerrottiin, että sä olet 50 vuotta nuori ja nyt seuraava 50 alkaa. Mitä sellaista, mitä et ole vielä tehnyt, niin aiot tehdä nyt tällä seuraavalla puolella vuosisadalla, joka tässä edessä on urkeammassa?
Tohtisiko sanoa, kun tiedän, että äitini kuuntelee tätä ohjelmaa, mutta seuraavaksi, äiti, aion luultavasti alkaa remontoida vanhaa maalaistaloa.
Onko se äidille jotenkin omakohtaisesti iloinen uutinen? Onko...
Eihän varmasti... kauhistuu ja tuomitsee. Semmoista vähän tässä mielessä. Ja sitten varmaan yrittämishommaa, niin sitä haluaisin skaalata isommaksi. Et siitä tulee varmaan semmoinen seuraava askelma.
Onko sulla bucket-listoja, eli tämmöisiä niin kuin before I die-listoja ylipäätään, vai onko tämä...
Niin. Vähän noiden väliltä, että mä teen tämmöisiä niin kuin... Ei ihan kvartaali, mutta sanotaan niin kuin vuosisuunnitelmia. Ja niitä kantsiikin tehdä. Ihan tutkitusti todennäköisyys sille, että asiat menevät haluamaasi suuntaan, kasvaa melko reippaasti silloin, kun suostuu vähän suunnittelemaan.
Tämän Kulttuuri Ykkösen maanantavieraana on ollut Anna Perho. Sen lisäksi täällä on ollut navakka kesätuuli, joka on tämän suhisevan äänimaiseman meille tehnyt tähän ympärillemme. Sata nyt ei kuitenkaan
ei
ole, että sikäli kiitämme säidenhaltijaa siitä puolesta, että saimme olla täällä kuivin jaloin ja päin ja vaatteen. Sydämellinen kiitos, Anna.
Kiitos, tämä oli ilo.
Hyvä kuulla näin. Kulttuurikkaista tietoja, sitä tuottaa, kuten tarkkakorvaiset äsken muuten kuuli, Pekka Toikka. Yhdessä tätä lähetystä kanssani tekivät toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana Jari Rantakaulio, joka joutui tuossa juoksemaan tuulen perässä lentävän teknologian kanssa kesken lähetyksen, mutta tehän ette sitä nähdä, koska tämä on se radio, ei se telkkari. Huomenna tiistaina Kulttuuriykkössä puhutaan kirkonkylien puuarkkitehtuurista, oikeammin siitä, että se on kadonnut. Tilalle tulevat 60-luvulta alkaen elementtilaatikot. Vahinko vaikuttaa aika totaaliselta, onko mitään tehtävissä asian korjaamiseksi. Vesa Kytöojan johdolla käydään tämä keskustelu. Tämänpäiväinen keskustelu maanantai-vieras Anna Perhon kanssa on kuultavissa jonkun ajan kuluttua Yle Areenassa, kuten kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minä olen Ville Talola, kiitän seurasta ja toivotan mukavaa päivän jatkoa Yle Radio 1 parissa sekä hyvää alkanutta heinäkuista viikkoa. Kiitos ja hei hei!
Kulttuuri Ykkösen juontajana oli Ville Talola. Yle Newsin ja kello 16 Yle Uutisten jälkeen soi Faunin iltapäivä. Euroopan valoissa kello 17.10 muistellaan muun muassa juuri edesmennyttä Ennio Morriconea ja kuunnellaan italialaista musiikkia. Nyt englanninkielisiä uutisia.